tere kuulma 5458. keskpäevasaadet on kolmapäev, 15. aprill, millest täna räägime. Restoran Monk tähistab oma 15. sünnipäeva. Ja sel puhul käis meile stuudios Palli Chauhan, kes räägib, kuidas kõik alguse sai ja kuhu Monk on tänaseks päevaks jõudnud. Siis vahetame teemat. RMK rajab Saaremaale matkarada, mis tegelikult on kaardil juba valmis saanud ja meile räägib sellest rajast lähemalt RMK loodusradade spetsialist Andre Kaur. Ja saate lõpus on meil üks telefoniintervju ka, me helistame Hiiuma muuseumi teadurile. Eimar Tärk räägib meile Hiiuma muuseumi uuest näitusest Hiiuma tuletornid ajas ja pildis. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Palli Chauhan, tere!
Jaa, tervist, tere!
Hämmastavalt ilus eesti keel on teil.
No, saan hakkama natuke ikka.
No ei, mis, me ju telefonis juba rääkisime, et kui iga eestlane oskaks nii hästi eesti keelt, siis oleks see päris hää. Ja ma lugesin kuskilt, et te ole seda ekstra ju õppinud, et see on tänu tööle, tänu sõpradele, on see keel teile lihtsalt niimoodi külge.
Ja ma ei ole kunagi selle kohta nagu kusagil kursis või kusagil õppinud. Lihtsalt ma niimoodi suhtlemisega tuli seda natukene.
No väga hea.
Aitäh.
No te sattusite Eestisse ju niimoodi, et te kandideerisite õppima Estonian Business School.
Jaa, EBS-is ja. Tallinnas ja seal õppisin ja siis peale seda hakkasin Meriden hotellis tööle ja peale seda 2010 juba tuli selline pakkumine, et avada oma. Ma hakkasin mõtlema, et võib nüüd avada oma.
No enne kui me selle restorani juurde jõuame, mind igagi huvitab, et te olete ju sündinud Indias.
Ja,
sellises väikeses linnas, kus on 35 000 elanikku. Väikeses linnas.
Ja, see on.
Nii, aga kuidas te selle Eesti avastasite? Koole, kus õppida, äid koole, on üle maailma igal pool. Miks just Eesti?
Tegelikult algus ma tahtsin minna nagu õppima Inglismaale ja seal jäi ära, et mingi kõik koodid oli täis. Ja peale seda mul pakuti nagu Eesti ja isegi sellest maakeras oli näha, et nii vaikne oli väga raske leida ja siis googeldasime, et Eesti ja tegelikult siin on väga, väga parem ja väga, väga hea nagu koolid ja need.
Ja kodakondsuse te saite väga väledalt, ainult keele eksamil käisite kaks korda.
Jaa, ma olen B1 ja põhjaseadus eksaamile käisin ja tehtud ja nüüd mul on Eesti kodakondsus.
Aga kui kaua siis...
Mitu aastat juba tegelikult juba.
Ja, ei, ammu. Aga kui meenutada seda algust, et millal te nagu aru saite sellest, et Eesti võikski olla see koht, kus elada, kus oma äri alustada, et kas see oli selline armastus esimesest silmapilgust või ikkagi, noh, mingil hetkel te pidite tundma, et Eestis on piisavalt hää olla?
Tead, algus, kui ma tulin Eestisse, algus ma, loomulikult ma tulin Indiast nagu väga, seal on rahvas mõhk on nii suured, peaaegu nagu üle 1 miljardit juba. Ja kui ma tulin Tallinnasse, okei, nagu... Ja kui läksin koolise, siis jah, siin ongi väga, väga head õppimise võimalused ja ma arvan, siin on väga head koolid ja nüüd.
Ja selle Saarema te avastasite?
Saaremal oligi selline lugu, et mul pakuti siia, et ma niikuni otsisin mingi kohta, et kus võib oma eriga alustada. Aha. Mul oli alati soov, et ma tahan oma mingi väike restoran äri business ajada. Ja siis oligi see, et enne mind oli ka üks suur kett siin Aurigas, mingi Aasia restoran. Ja peale seda siis... See oli juba 1,5 aastat kinni ja peale seda mul pakuti seda kohta, kuule, kas sa ei taha, nagu sa teed. Aha. Ma olin Meritan hotellis tööl siis. Ja kui tulin esimene kord siia, talvel tulin Febreri, kus ma mäletan siia maani seda, et üldse rahvas ei olnud väljas. Ma käisin ringi vaatama nii linnas, et kudes, kui palju rahvas elab ja kudes on.
Rahvast ei olnud?
Ja rahvas ei olnud. Rahvas ei olnud. Päriselt ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ei tee. Siia ma, nagu kõik tahavad suure linnast alustada, aga mina olingi see, et no siis mul pakuti, et tulge nagu nädala vahetusel, tulge vaatama keskused. Tulin siis üks kord nagu laupäeval ja siis oli siin rahvas, et vaadata väljas ja nagu keskus ees oli. Ja siis tekisi tunne, okei, võime proovida.
Ja nüüd on sellest möödas juba 15 aastat.
Jaa.
Mokk tähistab oma sünnipäeva kohe nüüd varsti.
Ja 18. aprillist me tähistame oma 15 aastane sünnipäev.
Nii, mitu korda selle 15 aasta jooksul teil on läbi pea käinud mõte, et ai, panen ikka kinni, lõpetan ära, see ei ole ikka päris nii, nagu ma olen mõelnud, nagu tahtnud, probleeme on palju. Panen kinni.
Jah, see oligi algus. Nagu,
no algus küll, aga hiljem ka on olnud keerulisi aegu.
No tegelikult, kui me võin alguse need 2,5 aastat, mul oli selline keeruline, väga raske, isegi ma ei saanud isegi endale midagi. Ja maksin peale, aga väga raske oli need 2,5 aastat. Mitu korda ma juba läksin, et omanikule ütlesin Auriga keskus omanikule kettekuule. Kahjuks ma ei taha rohkem proovida või rohkem aidata. Aga nagu ma ei taha rohkem sellega tegeleda. Mitu korda seda tunne tuli? Vaata, kui sa lihtsalt istu terve päev ja klient oli nii vähe, et... Ja... No algus oli väga raske. 2,5 aastat oli selline, et mitu korda ma olen seda plaaninud kinni panna.
Ja nüüd on teil üle Eesti 7 restorani, eks?
Ei.
Või?
Mul on Kuresaare, nagu Saaremaal on 2 ja Narvas on 3.
Nii,
ja on 5. Jõhvis on restoran, Kohtlejärvel mul on restoran, Kiviollis mul 7. on restoran, Tallinnas mul on restoran, 8. Tartus mul on 9. restoran. Viljandis mul 10. on restoran ja nüüd 24. aprillis me avame restoran sinna Keila keskuses Monk restoran. 24. aprilli avame.
Mul läks nüüd lugu natukene sassi, aga te olete kuskil öelnud niimoodi, et kui Kuressaares ja Narvas õnnestus, siis õnnestub igal pool.
Täpselt. Ei, algus ma avasin Jõhvis.
Ja.
Algus mul tuli selline pakkumine, et võib Jõhvis tuleb suur uus keskus ja võli proovida. Ja ma olen paar sõbrad käest nõugusinud, et kas ma võin teha seal Jõhvis. Kõik ütlesid, ei, ei, Ida-Virumaale ära tee päriselt. Aga ma olin juba harjunud, et mis võib veel sitte minna.
Ja, et Saaremaa oli juba väga hull näide.
Ja näide, et ja läksin ja esimest päeva siiamaani me oleme juba, ma olen juba Monkiga seal Jõhvis 6 aastat ja väga hästi läheb. Ja peale seda ma tegin Jõhvi Narvas. Narvas on juba 3 Monk.
No miks ma sellest keeleoskusest just alustasin, oligi nii, et ma mäletan, et ka siin Saaremaal ja Kuressaares läks asi kohe paremaks, kui ilmus mingi intervju kuskil teles vist ja siis kõik hakkasid vaatama, et tule taevas appi, kui hästi ta eesti keelt räägib.
Ja, enne,
ja siis läks kuidagi asi läks paremaks kohe.
Enne üks nadal ma juba 100% olin kindel, et nüüd on juba 2,5 aastat on möödunud, mulle siin ei lähe hästi ja ma panen kinni ja lähen kusagil tööle. Ja siis järsku tuli mul Kanal 3 7. uudisest, need tuli sööma Monkis ja suhtlesin nendega ja räägisin
eesti keeles.
Eesti keeles ja nendele vau, sa oskad eesti keel, ma ütlesin. Ei, siis ma ei oskanud väga hästi, aga nemad saad aru, see ongi kõige tähtsam, et inimesed saab aru. Et, ja peale nädala pärast, nagu nemad tuli, mul tuli kõne, et me oleme Kanal 3-st ja tahame sinust intervjuvata 7. uudis. Ja peale ma tulsin, okei, nii kui mul on plaanid
kinni panna. Midagi.
Kohtada ei ole midagi. Ma kõigusin, kas ma pean maksma selle? Ei, lihtsalt see on tasuta. Meil meeldis sinuga suhelda ja võib teha. Ja järsku, kui see saade tuli 7. uudisest peale seda, nagu meil, nagu see peale seda hakkasid, nagu see suvi peatsid tulema ja sel nende 3 kuuga ma tegin normaalselt, et need 2,5 aastat, mis ma olen siin kannatanud, need kõik ma tegin ära nagu pari kuuga ära. Ja peale seda nüüd ma olen peaaegu kõik linnas Eestis.
Kas see menü, need road, mis teil olid siin 15 aastat tagasi, kas need on nüüd, see menü on põhimõtteliselt jäänud samaks, olete midagi muutnud või mis see on see, millest te lähtute oma menü kokku panemisel? Et mis moodi see menü kokku saab, et kuidas te otsustate, vaat teeme täna seda toitu, homme seda toitu
või meil on üle sada, meil on üle 100 toidut menust ja selle menu me mõtleme mina ja minu peakokk Mehindra Prasad, nagu Mehindra Gopala Khairi, nagu temaga koos me mõtleme, nagu alati me proovime uued asjad, mis käib nagu pop asjad, me jätame menus, oli jäänud nagu iga aasta, me vaatame, mis ei ole läinud hästi, need võtame ära ja paneme uued asjad, et nagu meil alati menu muutub ja proovime alati hea maitse tuua nagu menus.
No ma olen kuulnud, et need India toidud, mis teil menüüs on, et see on ikkagi väga täpselt järgitud neid retsepte, nii nagu tehakse Indias, ja kui ema teil siin külas käis, oli ta öelnud mingi toidukohta, et see on täpselt sama hea nagu Indias.
Ja tegelikult me proovime seda teha, aga meil lihtsalt ainult üks vahe ongi India päris toidust, nagu mis me kodus sööme ja restoranis India sööme. Need on Eesti mõttes, need on liiga teravak. Siin me teeme natukene pehmedemaks, aga
Ida-Virumaal näiteks läheb see terav väga hästi.
Jaa, seal läheb väga. Siisegi inimesed nüüd siin ka Saaremaale kusitakse kuule, kas te saate meile veel juurde chili tuua. No siis meil on oma professionaalselt kaste tehtud chili kaste, kui keegi tahab veel rohkem saada chiline, siis me annamegi nendele, seda toome chili kaste ja proovime seda tasa teha.
Aga kuidas teise Eesti roogadega olete ära harjunud, et see, mis eestlane sööb, olete proovinud, no kõik need kama ja sült ja need teised õudused, eks?
Jaa, ma
tegelikult... Mis te arvate?
Ei, loomulikult ma käin tehti nagu teises restoranis ka sööma. Ja aga sült olen üks kord elu söönud 2 aastat tagasi.
Selles piisas rohkem ei taha.
Jaa, rohkem ei taha.
Nii,
ja
kudas...
muidu neid hapukapsas ja kaartulputrud ja mingi kanapraadid lähe või sellised, ma ikka lähen restoranis sööma.
Kuidas siis
seda... maitsepäev toidud Eestis.
Kuidas sünnipäeva tähistatakse? Mis teil toimub sel puhul?
Tead, koos Auriga keskusega, Auriga keskus ullatab ka meid, et aitab mulle nagu selda väike kengitus anda onkile, et me olime nii pikaks, pikas ajak seal ja nemad koos, me koos mõlemad mõtlesime, nemad mõtlesid, et mingi konsert teha väike, nagu meil tuleb hund, Eesti laulja. Ja siis terve päev on lastele midagi panevikuks ja siis meil on koha peal sushi õpetamine. Me õpetame koha peal sushi ka, nagu meil on selle kohta eraldi mõeldud. Ka Bella Cafe oli kunagi teine korruse, seal me teeme üks tund selline koolitus sushi tegemisega.
No väga põnev igal juhul. No ma olen aru saanud, et ainuke mure, mis teil siin praegu on, on see, et töötajaid on raske leida.
Tead, see ma arvan, see ei ole ainuke meile keeruline, ma arvan Kuressaares, see on igal pool on seda. Ma olen kuulnud teiste restorani omanikud poolt ka, et väga keeruline on siin töötaja leida, aga õnneks meil on juba päris pusivalt klientid enindajad on olnud ja meil ei ole selles mõttes, jah, no toimetame, et on raske. Praegu võib öelda, nagu Eesti startus on kõige raskem Saaremaal ja Pärnu ja Tallinnas. Väga raske nende töötajadega. Ida-Virumaal ei ole tegelikult, seal on lihtne.
No nemad seal on vist harjunud ka väiksema palgaga. Nad on juba õnnelikud, kui teil üldse midagi makstakse seal.
No tegelikult asi ei ole enam niimoodi, et väikse palka või suurem palka, ma arvan, palkad monkis on igal pool normaalne. Iga monkis me maksame.
No ma mõtlesin üldine tase.
Üldine tase on vaikne. Nagu, jah, üldine tase on vaikne.
Kui palju teil inimesi nüüd kõigi nende restoranide peale kokku palgalehel on? Töötajaid kõiki kokku?
Tead, selle kohta ma päriselt numbrid ei saa
öelda. Ütleme, kas Monk on nüüd juba niiks suur ettevõte kõik kokku, eks?
No jah, ma arvan
küll. Ei ole enam selline väike...
No mina ikka tunnen natukene väiksem. Et...
Aga on see eesmärk
ja.
Kasvada, suureneda, laieneda?
Ja meil... Mul oligi kunagi, kui ma avasin Saaremaal, et ikkagi ma tahan vaata, Eestis on kõige suuremad linnad, on viis, nagu Tallinn, Tartu, Narva, Saarema ja mis veel oli?
No, Kärdla või
Iiumal? Ei, ega kui nii.
Kärdla ei ole praegu plaanis, jah?
Hetkel ei ole võibolla tulevikus, aga meil on juba Tallinnas on, Tartus on, Saaremaal on, Narvas on ja Pärnus avame järgmine aasta kevadel. Pärnus kindlasti avame järgmine aasta.
Aga ütleme näiteks, et kui te ei oleks nüüd Eestisse sattunud, kas selles oma kenas kodulinnas, kas seal oleks olnud võimalik avada restoran 1, 2, 3? Inimesi on 35 000 inimest. See on umbes nagu Pärnu suurune linn peaaegu.
Et... Ma arvan, tegelikult jah. Seal on ka võimalus, aga seal ongi rahvas nii palju, et kui sa avad ja sul läheb hästi, siis järgmine päev on juba keegi teine.
Üle tänava konkurenti.
Yes, sir. Yes, sir. Ja, seal ongi see teema.
Kas saarlased üldiselt armastavad sellist noh, India pärast toitu?
Ja, saarlased armastavad.
Te olete õpetanud meid armastama seda toitu järelikult. 15 aastat praktikat ju lõpuks peaks hakkama.
Ja mul siin läheb... Väga hästi. Ja tänan saarlased, et need on meid omaks võtnud. Algus oligi seda, et kui ma tahtsin restoran kinni panna mitu korda, et ikka kuule raske aeg paneme kinni, siis mulle öeldi, kuule oota veel, kannata veel, et saarlased hakkavad omaks võtma peale 3 aastat. Ma kuule 3 aastaga ma ise saan läbi, aga... Ei,
jõudsid ära oodata.
Ja, täpselt. ausalt ma võin ausalt öelda kõige toredat, kõige torem. Ma elan praegu nagu Narvas, minu vennapoeg Sahil Johan tegeleb siia Monkiga. Aga tegelikult siin on väga rahulikult inimesed ja väga tore, kes nendele on hea olla nagu siin. Ja päris mina ise elan siin ka 8 aastat. Aga väga toredat inimesed, abivalmis inimesed, saarlased. Really, ja ma tahan neid südamest tänada. Thank you very much.
No, eks me oleme teile ikka ka tänulikud, sest me oleksime ikkagi võibolla tükkmaad vaesemad, kui meil seda Monki ei oleks seal Auriga keskuses. Ja...
No, aitäh teile.
Mis sünnipäeva kingituseks sobiks? Ikka rohkem inimesi, näljaseid inimesi.
Ja täpselt, täpselt, seda küll. Ei, aga meil hakkabki seda Eesti laulja hünd. Ja muudu terve päev on mingi, need tegemist on seal palju.
Nii et tasub tulla igal juhul, mitte ainult sööma.
Me ei päriselt mitte ainult sööma ka, aga sööma ka peab.
Igal juhul. Aitäh ja palju õnne, mingu teil hästi ja nendes tulevastes linnades ka, mida te ilmselt hakkate vallutama ja et Monki ka laieneks. Siis 5 aasta pärast, kui on 20. sünnipäev, kui mitte enne, siis räägime jälle.
Ja loomulikult ja seda tahan sõna anda, et aitäh teile, saarlased, ma väga tahan teid tänada, et teie pärast, teie abi pärast me oleme siin ja kui teie ei ole meid aitanud, siis me ei ole siin olnud. Aitäh teile, thank you very much. Shukriya abka.
Aitäh.
Rocky burned up the movie screen and I was turning 17. Tie-dye shirts and Levi jeans, looking cool at the Dairy Queen, trying to impress a young woman in her Sunday dress. That was 1976. Didn't know who I was yet. A pretty little blonde-haired girl stole my heart and changed my world. Just won't quit. That was 1976. My high school days I packed away, set my sights on a bigger stage. Jimmy Carter moved to D.C. Georgia boy, just like me, life seemed easy. Nothing much that we needed. That was 1976. Didn't know who I was yet. A pretty little blonde-haired girl stole my heart and changed my world.
Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil RMK loodusradade spetsialist Andre Kaur. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No kui oluline nüüd RMK mõistes on loodusradade rajamine, hooldamine, hoidmine, mis iganes? See valdkond, kas see on nüüd seal top 3 või top 10?
No see küsib, mida mõõdupuks võtta. Minu jaoks on see top 1 loomulikult, ja, aga ütleme, meie asutus jaoks on see tõenäoliselt top 3 siiski. Et see on päris oluline tahk kogu meie tegevusest. Võimaldada inimestel ka riigimetsast saada mitte rahalist kasu.
Kui palju Saaremaal RMK-l matkaradu on?
Hetkel ausalt öeldes on neid vähe. Minu teada on, et kuna ma ise ei ole tegelikult kohalik inimene Saaremaal, siis ma ütlen kohe, 1, 2, 3, minu teada on neid 5.
Aga varsti saab olema 6?
Ei jah, aga vahe on selline, et need rajad, mis on kõik väikesed matkarajad. Ehk siis, no ühe päeva matkaks, alla ikkagi kõik. Tee, mis nüüd saab olema pikk matkatee. ja tema pikkus hetkel on meil arvestatud olema umbes 350 kilomeetrit.
Ja Saaremaale mahub nii pikk rada ära. Minu mõelest on meri enne vastu.
Ei, no ta mahub ilusti ära sinna. Ütleme nii, et Hiiumale mahtus 230 kilometri pikkune rada ilusasti ära. Ja see Saarema matka tee, tema isegi hõlma kogu saart, vaid ainult Saarema lääne osa.
Ja see, ma saan aru, on praegu nagu paperi peal juba nagu olemas, aga looduses teda veel ei ole.
Just nii. Et paperil on olemas kava ja see, mille täpselt olema looduses saab, no, see ei pruugi selle kava täpselt vastata. Ehk siis, kuna rada läbib keramaid, siis meil on üsna, üsna oluline teha kõikid erama omanikega, kelle see rada kelle maalt rada läbi läheb kokkuleppe, et me tohime seda ikka läbi minna. Ja see võtab üsna palju aega, et kõikide inimeste üles leidmine, nendega rääkimine, kokkuleppe sõlmine, see on praktiliselt kogu aasta, selle aasta töö saab olema.
Milline see üldine suhtumine on, kui te nüüd helistate, ma ei tea, ühele Juhanile või Juulile, tere, vaadake, meil on selline tore plaan, aga vaat see tulevane rada, see läheb teie sellest Taara tammikust ka natukene läbi. Kas siis inimene ütleb, issand mõtle kui tore või see, et ota mis mõttes minu maa peale? Ei tule kuskile.
Neid suhtumist on seinast seinam. Saaremaal, tegelikult mis me oleme kohanud siia maani, meie hämminguks. No meid hoiatati seda, et Saaremaal turistides väga hästi suhtuta. Niigi liiga palju, tulevad iga poole trükivad. Ja no, selles mõttes ma saan aru, et jutt käis tegelikult valdavalt karavaniga või autoga rändajatest. Mm-hmm. Sest no, nende vastu tõesti ollakski tihti peale negatiivselt. Mõnikord aru saada, mõnikord mitte. Aga jalgsimatkajate kohta me oleme siia maani kohan üsna positiivselt vastukaja, sest jalgsimatkajad on niigi suhtusid vähe. Ja on olnud, jah, et nad siis käivad. Aga noh, tegelikult ikkagi on see, et tihti inimesed ei tea, millega on tegu. Kui me ütleme, et me tahame matka teed rajada, siis esimene küsimus on selline, et mida te meil ehitama hakkate? Noh, tegelikult matka tee rajamine, see ei ole ehitamis, see ei ole see praktiliselt üldse. Matka teed on seda, et me tahame lihtsalt olemuselt rada kasutada, et võime seda trassi läbi viia.
Et me räägime ikkagi rajast, mitte teest, seal on oluline vahe.
Täpselt nii. Et selle raja nimi on matkatee. Aga ta on ikkagi see matkarada.
Noh, ma ei tea, keegi võib ütleda, no jäkene küll, aga makske mulle natukene, siis palun väga.
No see muidugi tähendaks seda, et siis me peaksime hakkama kõikidele maksma. Mm-hmm. Kogu riigis, kus meie matkarajad ja matkateed on, lihtsalt meil, ütleme ausalt, seda raha kindlasti ei ole. Sest eramaa omanik, kelle kinnistud matka teed või matka rajad läbivad, on meil ikkagi tuhandeid.
See tähendab seda, et siis kõigi nende maaomanikega sõlmite mingisuguse lepingu?
Jah, kokkuleppe. Uh-huh. Et lihtsalt mis seisib selles, et maaomanik on teadlik, et see radaselt läheb ja ta lubab seda kasutada. Ja talle mingid muid kohustused peale selle teadli tekigi. Aga meie kohustama on see rada korras hoidma ja noh, probleeme lahendam, kui need tekib seal.
No jah, aga vaat, eraomanikul võib ju tekida igasugused mõtteid ja ideid. Noh, täna on seal rada, aga ma vaatan, et tegelikult oleks, ma panen sinna järgmisel aastal maha kartulid.
Just. Ja tal on täielik õigus seda teha, aga ainult asi, mis me selle puhul palume, et ongi see, et ta teavedaks meid natuke aega ette, et me saaksime rajatud ringi viia. Uh-huh. Ehk siis maaomanikul on alati õigus see raja kasutamine rada kinni panna. Et kui tekib probleem, kui ta tahab sinna ehitada, kui ta tahab kartulit maha panna, siis ta võib see raja täiesti kinni panna ja meie asi on siis rada mujale viia. Lihtsalt ongi see, et kui me saame sest natukene varem teada, siis me jõuame ka seda teha.
No teie jaoks on ikkagi muidugi oluline see, et see rada oleks üks selline pidev joon, mitte punktiir. Et no kui Juh. Sinna nüüd mõned augud vahele jäävad, siis ta ei ole enam tee tervik, vaid siis ta on, noh, ütleme kolm eraldi tee juppi või raja juppi.
No täpselt nii on, jah.
Et ikkagi lootus on see, et kõigiga saab mõistliku kokkuleppe ja et me selle raja endale saame.
Lootus on küll, see lootus on väga suur.
Mis selle...
Ma tahtsin rääkida seda ilusat loodus Saaremal, seda materjali, kui rada teha on küll ja veel. Et see tuli ka mulle üllatusena, kuna ise ei ole põline saarlane. Kui palju vägedeid pinnavorme ja loodunähtumisel on, kus tõesti rada võiks läbi viia. Et hea meelega näiteks seda ka teistele.
Ma tahtsingi täpselt selline jõuda, et mida seal raja peal siis näha on ja noh, üldiselt ju, kui on ikkagi selline piisavalt pikk rada, siis ma eeldan, et seal kusagil on mingisugune selline koht, kus ma võin nagu maha istuda, oma võilevara süüa, no mine tea, äkki kuskil on isegi selline koht, kus võiks väikse lõkke teha või mis iganes, kas need asjad kuuluvad nüüd ka selle raja juurde või mis moodi nendega on?
Jah, need kuuluvad ka raja juurde. Ehk siis meie matkateedel on selline põhimõte, et iga päeva teekonna kaugusel on lõkkekoht või mingi muu peatuskoht, kas või näiteks looduskeskus või midagi taolist, kus matkaja saab siis maha istuda, oma telgi maha panna, lõket teha, süüa ja magada kui vaja. Ja see päeva teekond on umbes maksimaalselt 25 kilomeetrit. Ja siis noh, 25 kilometrit nii me võimine päevas käima, üles see läheb asi juba sportlikuks, siis täna me ole nagu päris matkamine.
Ja, no kuskil on mingisugune number meelde jäänud, et selline keskmine jalgsi käia liikumiskiirus oli 7 kilometrit tunnis, nii annas see on selline paras selline.
No loodus on saajasema.
Mõned tunnid. Aga ja. Kui nüüd kõik hästi läheb, siis pidulik avamine tuleb... Millal?
Me loodame avada selle sügise alguseks. Me täpselt ei tea, mis kuupäev, millal see pidu kavamine tuleb, sest see sõltub sellest, kui hästi me läheb. Aga hetkel on meil siik septembrikuu.
Ja tulevikus siis RMK tagab ja kindlustab, et see rada on ka korras, et no meil on ju neid matkajaid, vabandust, igasuguseid. No mõni jätab oma laga kuskile sinna maha, keegi peab seda koristama. Kas see on nüüd selle maaomaniku probleem või on RMK käib, ma ei tea, kord nädalas või kord kuus käib raja läbi ja vaatab, mis seisus see on?
See on meie probleem, jah. No kord kuus kogu rada läbi käia ei ole füüsiliselt võimalik, meil pole piisavalt tööjõudu selleks. Aga lõiguti, kus kohas on tihedam kasutus, tihedam külastus, me käime kindlasti.
Nendes peatuspaikades kindlasti?
No peatuspaikad saavad iga nädal külastust või seda hooldust, seda kindlasti. Kui kuskil on mingi probleem, et on prügimaas või on matkajad mingisuguse sigaduse korraldanud, siis kui maaomanik ühendust võtab, siis me saame kohe kohale minna. Aga muidu see seire toimub selle alusel, kus kohas on tihedam kasutus, kus kohas mitte. Mandrin on praktika näidanud seda, et pikka maad matkavad inimesed valdavalt ei lagasta või jätanud prügi maha. Et rajale seda tekib vähe, pigem isegi koristatakse seda.
Nii, lõpuks kui nüüd inimesi see teema huvitab ja nad tahaksid teada, kust see rada läbi läheb, kas see puudutab ka nende kinnistuid, kus nad selle kohta infot saavad? RMK kodulehel ma eeldan, et on kuskil selline koht, kus nendele korduma kippuvatele küsimustele vastused leiab.
RMK kodulehel sellist kohta tegelikult ei ole. Selleks saab kirjutada meie infomeilile info@rmk.ee. Ja teiseks me Saarema matkade osas plaanime teha kohalikes omavalitsuses infopäevad. Ehk siis, mis seisneb selles, et kõiki omavalitsusi, vabandust, Saarema on teenuskeskused.
Yeah.
Et mida see matkatee läbima hakkab? Siin me poneme üles infomaterjale, ehk siis kaardid, dokumentid, näidised, ja nimekirjad nendes kinnistused, mida see matkatee läbib. No, lihtsalt on see, et me tõenäoliselt me ei jõua või me ei suuda leida kõikide inimeste kontakte, kes meie teele jäävad. Et kui keegi näeb, me avaldame artikliga Saarte Hääles ja kohalikas valaleht, ongi kohalik valaleht. Saarte Hääles, et seal, mis siis näitab seda kaarti enam vähem, kus kohas see matkatee hakkab minema ja kui inimene kahtlustab, et see matka tema kinnistus läbi läheb, siis ta võib minna kohaliku teenuskeskusse kohale ja vaadata, kas tema jääb sellele teele. Lisaks sellele me korraldame siis ka Lümanda ja Mustjala teenuskeskuses kaks infopäeva. No hetkel on plaanitud veel kaks, võib-olla nüüd teeme rohkem, kus siis on meie esindaja kohal ja vastab inimeste kõigile küsimustele.
On need kuupäevad ka teada juba?
On küll, jah. Ma vaatan üle ka, et me ise ei eksiks. Et üks neist on nüüd 20. mail Mustjalas ja 28. mail Lümandas.
Nii, ja päris lõpuks pigem selline filosoofiline küsimus. Teie kui RMK matkaradade spetsialist, laske nüüd oma peast läbi kõik RMK matkarajad, mida te Eestis teate ja pange sinna hulka siis ka see, mis me loodetavasti sügisel avatud saame. Kas see on nüüd, jälle küsimus, kas see saab olema nüüd RMK loodusradade top 3 või top 10? On see nüüd siis üks ägedamaid või noh, selline tore küll, aga kuskil on midagi paremat veel?
See on selline konksuga küsimus.
Muidugi.
See tähendab seda, et kui ma ütlesin, et see on üks ägedama, siis see on seda, et teised nii ägedad ei ole. Tegelikult ta saab tõenäoliselt olema üks ägedama, et matkateede osast vähemalt. Ta on mandril, et matkateed on kõik väga pikad ja nad on lineaarsed, ehk siis ta lõpeb, algab ühes kohas, lõpeb teises kohas. Saarema matkatee, mis on siis 350 km pikk, on ringikujuline. Lõppega algab ühes kohas ja tema läbimine peaks olema oluse lihtsam ja teostatav kui näiteks mandril oleva peraegul aegis ühejärve matkade läbi, mis on 250 km pikk, seda esiteks. Siis on see, et Saaremaal on tõenäoliselt seda vaba või puhast loodust oluliselt rohkem, ehk siis kui mandril me paraku oleme sunnitud kasutama siin ja seal ka suuremad asfaltteid, siis lihtsalt mujalt ei ole võimalik läbi minna. Siis Saaremaal me oleme seda tõenud, me loodame, suudame seda suuretelt vältida. Ehk siis loodusraja osa, mis kuuleb kuskil metsal, saab olema üsna pikk. Nii et mina usun küll, et saab olema top 3.
Väga tore. Aitäh selle info eest. Jõudu eksu loodetavasti. Leiate kõik maaomanikud üles ja leiate nendega ka ühise keele, nii et tõepoolest me sügisel saame siis omal jalal läbi astuda selle matkaraja, mis meil Saaremaale.
Ma loodan ka seda.
Suur tänu ja soovin edu.
Suur tänu teilegi. Kõik head.
Telefonil oli RMK loodusradade spetsialist Andre Kaur. Ja nii nagu lubatud sai, me läheme nüüd jutujärjega Hiiumaale ja põhjust selleks küll ja veel. Hiiumaal on see aasta ja teemaks tuletornid ja sel puhul on Hiiuma muusium avanud ka nädal tagasi ühe päris uue näituse. Meil on nüüd telefonil Hiiuma muusiumi teadur Eimar Tärk, tere kena keskpäeva.
Tehite jõudu.
No uue näituse avamine, see on alati pidupäev igas muusiumis.
Ei tea, nüüd see läks nii märkamatult, et üks päev on uksed lahti ja et sai selline üsna pisike näitus tehtud, et meil tegelikult suurem aastanäitus on tulemas, et sellega veel töö käib ja loodetavasti järgmine kuu saab valmis.
Aga see näitus Hiiuma tuletornid ajas ja pildis, no ma saan aru, et need põhiekspositsiooni või põhieksponaadid on ikka Kõpus ja Tahkunas ja Ristnas. Neid ei ole muuseumisse vedanud arusaadavatel põhjustel.
Ei ole vedanud, et nurgas küll üks Ristna tuletorni makett on. Esemeid muidu on vähe väljas, aga umbes nii 200 pilti sai seinte peale pandud, siis et need kolm tükki suurt, et need on teada, eks ole, ja neid koha peal saab vaadata alt poolt, aga igasugused vanemad pildid, millal nad on ehitatud, ja samamoodi tegelikult on Hiiumaal ju 4 tuletorni veel, et Hiiessaares Sõrul või Tohvril 2 tükki, Emastes 1, et nendest on natuke vähem teada ja seda sai siis ka nüüd näituse sisse pandud.
No kui suur väljakutse sellise näituse tegemine on, kas see inspireerib või noh, pigem on selline tüütus? No niimoodi vist ei tohi öelda, aga
ei,
on lihtsalt erinevaid näitusi ja erinevaid teemasid, mõned on põnevamad tegijatele, ja mõned mitte.
Ei, see on väga põnev teema ja tegelikult oligi alguses plaan teha lihtsam fotonäitus, aga ikka üsna palju ka ajaloolist uurimistööd sai siia tehtud, nii et kui vaatama tulla, siis on oht ka midagi teada saada. Et, aga ei, seda, kui saaks ainult selliseid näituseid teha, mis siis viga?
No ma saan aru, et kui seda näitust tuleb nüüd vaatama saarlane või muhulane, noh, temal on seal põhimõtteliselt kõik on uus. Kas iidlaste endi jaoks on ka midagi põnevat, mida iidlased ei pruugiks teadagi?
Jah, iidlase jaoks näiteks, mis siin tuli välja arhiivist kookides projekt 1938. aastast enne teist ilmasõda, et Kõpu majakas ära betoneerida, see alumine osa, mis siis 80. lõpus ka tehti, aga siis nagu leiutati jalgratast, et tegelikult oli juba varem see kõik materjali arvutused ka tehtud. Ja teiselt poolt saarlastele võib olla nii palju, et saarlastele on tuntud Kiipsaare tuletor, mis on siis võimeline ennast kaldu laskma ja püsti uuesti tagasi tõusma, et sama projekti järgi siis hiljem Armas Luige püstitas Hiiumaale 3 tuletorni ja temast on ka meil siin paras jagu juttu. Siis ütleme lisanduseks ja vastukaaluks siis tegelikult Indrek Laose näitusele, mis meil siin maja ees Vabriku väljakul on, mis siis peamiselt keskendub Prantsuse tuletornidele Eestis ja siis Eiffelile, mis ka ristna tuletorn on Eiffeli vabrikus tehtud.
No insener Armas Luige on väga oluline persoon meie tuletorni maastikul ja et ta on ju projekteerinud ja teinud väga, väga mitmeid tuletorne mitmel pool.
Jah, et väga, väga ratsionaalselt, poole odavamalt kui teised ja niimoodi, et kui sihilikult õhku ei lasta, siis ei tee mürsutabamus ka nendele midagi, et on tõestatud.
No tuletorn, see on selline väga konkreetne asi, aga lisaks sellele on ju olnud ja on veel ka kõik võimalike muid navigatsioonimärke, kuidas need toimivad, tulepaagid, mis iganes just, päevamärgid.
Et me küll ei saanud kaarti siis teha, mis seda väga hästi nüüd väljendaks, aga sai siis lisaks ka nendele suurtele 3 ja ametlikule veel 4 tuletornile, 7 tükki neid kokku ametlikult on uue siis määratluse järgi, sai siis ka tulepaakid ja päevamärgid piltidena välja toodud ja nii palju siis neid liine siis ütleme sadamate sissesõidu liitsihid ja neid ka, et kõik on sisuliselt puudutatud. Et kaleste märgid ja sellised väiksed päevamärgid ka, mida sisuliselt enam ei ole, et on ka üritatud välja tuua.
Ma tuletornide puhul me saame ikkagi rääkida ka täiesti sellisest igapäevasest funktsioonist, et nad ei ole ainult sellised ilusad vaatamiseks, vaid nendel on ikkagi oma töö ka teha veel?
Veel on, jah. Et seda me siin ka see aasta prooviks siis panna ka inimesi nuputama, et mis nendest saab edasi, kui see vana navigatsioonisüsteem, kus reaalselt tuletorne ja liitsihte tarvis on. Et kui see läheb kõik digiabistuse peale ja ainult digimajakate peale, et mis moodi me neid säilitama hakkame. See küsimus võib üsna märkamatult meile üle kukkuda.
No, turistid hoiavad ilmselt üleval kogu seda.
Jah, eks see tuleb selle peale ehitada, et muud võimalust ju ei ole. Et praegu veel transportiametile on neid tarvis, aga kauaks.
No minu lemmik on kahtlemata Tahkuna tuled olnud, sellepärast, et no sinna on ikkagi ka juba minu eas inimesel ikkagi üsna mõnus üles ronida, mida ei saa paraku öelda Kõpu kohta. Ma ei tea, mille järgi need astmed seal küll mõõdetud on, aga Tahkunasse lähed üles nii, et lust kohe alla tuled samamoodi.
Ja.
Et kohe lust. Aga nad on ju üldiselt üsna populaarsed, tõsi küll meie sõrve tuled on ikkagi siin viimastel aastatel vist neid külastatuse numbreid eest ära vedanud, aga noh, küll te nüüd selle oma tuletorni aastaga tulete meile järele, ma arvan.
Ja, ja. Ja üks, mis siin sõrvega võrreldes, et kas viimasel ajal on ka ajakirjanduses olnud siis diskussiooni, et kas sõrve või Kõpu, kumb on vanem tuletorn?
Ja kumb siis on?
No, tuletorni määratlusest asi oleneb, aga fakt on selles, et esiteks sõrve siis kadunud tuletorn ehitati Kõpu järgi, mis oli too aega ainuke navigatsiooni märk sihilikult selle jaoks ehitatud Liivimaal. Ja teiseks sõrves kahjuks on uus tuletorn, või no kahjuks ei ole vana enam näha.
Aga see päris esimene teil seal Kõpus, see oli siis see, kus üleval oli piltikult öeldus lõke?
No või? See on see, et tule tegemisest ametlikud teated on meil alles Rootsi ajast. See sama sõrvega samast ajast, kaks aastat on neil siis vahet. Aga paagi, sest no, nimetatakse tulepaagiks või siis piilariks seda algset, et on arvatud, et ta oli maamärk ja arvatud, et maamärk siis sellepärast, et ei ole küttepuude ostmise arveid või siis lepingutes määratud, et kes oleks küttepuude eest maksnud.
Aha.
Ja aga samas Leo Tiigi uurimusest on siis ära tõlkinud mõned Tallinna rae ja piiskopi vahelised kirjad ja seal on märgitud 4, kas siis midagi peeglit, vaskplekist peeglit, 12 kilo iga ühe kaal, et võib arvata, et seal olid siis mingisugused peegeldussüsteemid peal, et ta päevaga siis paistaks kaugemale, et too aeg väga sellist õist sõitu pigem ei harrastatud veel.
Kas nüüd tänu sellele näitusele ja tuletornide aastale te saate nüüd oma tuletornide kohta nagu kõik teada või on veel mingeid valgeid laiku, mida tulevikus annab uurida järgmiste näituste tarvis?
Noh, kahjuks küll peab seda uurimist tegema näituste tarvis, et tahaks seda uurimist ka niisama teha, aga kahjuks ei ole selleks otse mahti. Aga ei, seda tööd on järjest, et esiteks see sama Kõpu algdaatumid on, noh, pole täpselt teada, kus kohast need on võetud. Teiselt poolt Tahkuna ja Ristna materjale meile ei ole, et ilmselt siis nende ehituse asjad on Vene ja Prantsuse arhiivides olemas, et seal seda välitööd on nagu kerjasti.
Nii ja järgmine uus näitus tuleb teil millest ja millal?
Järgmine kuu kõikide eelduste ja lootuste kohaselt võiks siis olla avatud Hiiumaa fotograafia ajaloo näitus nimega Hõbe hiidlased, mis siis toob välja kõik Hiiumaal elanud ja tegutsenud fotograafid, mis me oleme leidnud. Seal hulgas ka Saaremaaga seotud siis Ferdinand Mets, kes oli Kuressaare teatri fotograaf peale sõda. Mändmetsaga koos ja mõned mehed veel, et seda.
No meil on pulla, mis teil on kõrvale panna.
Ja, et tema sai veel teha siis mälestuste pealt. Meil enam mälestusi võtta ei ole, aga eks see töö on siiamaani ka tegemata seisnud ja nüüd see annab sellele korraliku lisaga juurde, et see suvi kindlasti on Hiiumaal ja pikas majas ja Kärglas vaadata.
Suurepärane, aitäh selle info eest, jõudu jaksu ja Hiiumaa tuletorni tajase pildis ootab siis praegu vaatamist ja järgmised uhked näitused ootavad ees. Aitäh ja soovin edu.
Kõike head.
Telefonil oli Hiiumaa muuseumi teadur Eimar Tärk ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Climbed high in that saddle, fell I don't know how many times. never was quite right. She wanted a house, a home and babies. He started coming home late at night. She didn't let him see it break her heart. She didn't let him see her fall apart. 'Cause cowgirls don't cry. Blind baby ride. Lessons of life are gonna show you in time. Soon enough been crying. Said, it's your daddy, you need to come home. This is it, I think he's dying. She laid the phone down by his head. The last words that he said were, cowgirl, don't cry. Ride, baby, ride. Lessons of life show us all in time. Too soon, gotta let you know why.